Azken orduko albistean errepasoa eginda aktualitateari dimentsio zabalagotik eta betaurreko kritikoekin erreparatuko diogu orain. Horretarako, 15ean behin Mikel Elortza batzen zaigu Zebrabidera eta telefonaren beste aldean prest dugu gaurkoan ere. Arratsaldeon eta ongi etorri, Mikel.
Arratsaldeon, bai.
Euskararen normalizazioaren aurkako oztopoak edo adibideak aipatu nahi dituzu lehenik, Gipuzkoako Diputazioak Salvador Kolegioari eman zion diru laguntza bertan behera utzi beharko duelako batetik, eta Donostiako autobusetako gidari gaien hizkuntza eskakizunaren bueltan ere nobedadeak egon direlako aste honetan bestetik.
Bai, eta tabadire hilabete batzuk Carlos Urquijok eta bere taldeak hainbat udalen, UEMako hainbat udalen aurka egiten duela, haien aktak euskeraz jasotzen dituztelako, eta euskeraz bakarrik egiten dituztelako hainbat komunikazio, eta hoi edanak, aipatu nahiko nituzke ez dira danak berdinak, eta batean, agenteak Espainiako gobernuaren ordezkaritza da, Carlos Urquijo, segurazki, aspaldiko urteetan lan gehien egin duen Espainiako ordezkari izango, nik naiz gogoratzen beste lan egin izana aurrekoek, honek, intzat lanik ez duela egiten ezingo dugu zen. Baina, hazen aurlako lan. Eta gero bestea, debusena, Donosti busena, langilean kontratazioerako, ozea, hizkuntzeskak izunen aurka, oker espanago, enpresa komite bertatik UGT-ek edo egin zuen, oker espanago. Baina, segurazki ez da planteamentu edo ikuspegi beretik egiten errekursoa, baina, badaude puntu komunak, eta puntu komuna nagusiena aipatu nahi nuna da, hizkuntzaren alorrean, azken aldian ematen direla edo ematen nahi zaizkigula egurrak eta atzera pausoak. Ez naiz Nafarroa oraindik joango, baina larria dela esango nuke. Eta orduan azpimarratu nahi dudana da badaukagula hor oraindik hainbat uste pasatu eta gero gabezi nabarmenak ditugula eta gabezi nabarmenak ditugu gaitasun edo soberania aldetik hainbat erabaki aurrera eramateko. Badirudi, impresioa dute alor batzutan eta euskararen euskalgintzaren alorrean momentu batean relajo bat, lasaitasun bat edo egondala ez gizartean, bai jarrera individualetan, akaso nire percepzioa da, baina bai jarrera individualetan euskara erabilera eta euskararen erabileraren reivindikazioa eta eskubide moduan personen gure eskubide moduan atendituak izan gaitezen toki guztitan administrazioan, baina baita osatutan eta berretan toki guztitan reklamatu eta bultzatu eta tira pixka torretara eta inpresioa dukat urte asko pasatu dira, aurrera pausoak eman dira, dudaik ez, baina horren anparoan pixkat buruka hori pixkat utzi haute dagoen eta pixkat trasladatua administraziora, ez? Administraziotik egingo dute, jarraituko dugu, alde batetik dago eskolaia, gaur egun posible da zerotik hasi eta ez dakize ikasketa, unibertsitate ikasketa bukatzeraino euskaraz egitea eta baitu komunikabideak eta hor utzi deula, pixkate, horren eskuta, administrazioaren esku ere baita, bale, bai, egia da, administrazioaren esku utzitu gauza batzuk, eta administrazioak hartzen ditunean erabaki eta neurri batzuk, baina hartzen ditunean, gaur egun, oraindik ere oztopoa jartzen zaizkio. Eta hor dago, Espainiako gobernu ordezkaritza, eta Espainiako gobernu ordezkaritza estanean batzutan egoten dira beste eragile batzuk, gaitasun hori eta erabaki hori aurka egiten diotenak. Eta normalean gainea, auzitegiek arrazoi ematen diete. Eta erabaki gehienetan arrazoi emango diete. Zergatik, oraindik ere, euskararen hizkuntzaren alorreko legeriak ez digulako ematen, edo euskaldunoi, edo administrazioari kasu honetan, hainbat puntutan gaitasuna ez digu ematen ba, kurrikulumak erabakitzeko ez dauden bezala, ba, momentu honetan euskera utzez jarduteko aukera ukatu egiten zaio, ba, euskera utzez jardutea normalidadez egin dezaken erakunde bati. Naiz sartuko erbaldun portzentaia handia edo handiagoa daukan hiri batekin, baina herri euskaldun bat, bere 1989an euskalduna den herri batek galaraztea hori bueno, ezartze gaitu, bueno, botereak, Espainiako botereak jarri nahi gaitun ze horretan, ez? Toki horretan, edo egokiera horretan da, oraindik ere pues legeriaren menpeko egoera horretan, eta legeria ez daukagu oraindikan gaitasunik legeri propio bat garatzeko eta legeri propio horrekin aurrera egiteko. Eta orduan, bueno, iruditza zaite badala ahaztu behar ez den gai bat, ez? Bada seguruenik orain era desberdinetako hauteskundeak datozen bolada honetan, ez? Udal hauteskundeak eta gero aurrerago Espainian mailakoak behar bada. Maila honetan gu hainbeste unkitzen ez gaituztenak eta gero beste batzuk ba bada gai bat presente uki berduna eta bueno, alderdi batzutan zeran gelditzen zaiena, ez? Nik esango nuke pixka diskursoan bakarrik gelditzen zaiena, ez? Euskararen aldeko diskursoa orokorra da eta denek egiten dute, baita PPek ere eta inok ez euskararen kontra hitz egiten, bueno, salbu eta UPNek, baina bueno, esto kontra esto hitz egiten, baina hitz egiten du flamenkoaren alde eta
bai, bai. Txisteak eta guzti egiten
dituen deklarazioak eta orduan azkenean hobe da umorez hartzea, ze bestela burle egiten nahi zaigu eta zenbaiti eta haserretzeko baino ez du balio. Baina esan nahi, diskursoetan, iritze zait batzutan diskursoetan geratzen garela, eta ez gehala kapazak momentu honetan, ba, ditugun fasea gainditu dituguna gaindituta, ba, estrategia bat definitzeko, hainbat alorretan, ez alor instituzionaletan nahi naiz, estrategia bat definitzeko nola emango ditugu pausuak aurrera. Eman ditu, edo, hortan, bueno, esango nuke, azken aldian Gipuzkoako Diputazioak egin ditu gauza batzuk euskara zerbitzutik kritikatu zaizkiona gainera horra adierazpen batzuk eta egon dira eta bueno baina bueno garai hauteskunde garaiare bertan deu eta horratik sanait aberrestan bakarrik diskursoa pentsatzen dut ezetz detonantea ba bueno Salvador Ikastolari emandako 6.000-ko diru laguntza atzera bota dutela. Hor bi gauza daude, esan ez, legeriaren aldetik ez da bakarrik euskararen kontua, edo ez da euskararen kontua gaina erabilidan aitzakia, esan ez, hor azkenean PPek eta PSOek ezezko eman ziotenean erabaki hori, eta gainera gero Carlos Urquijoke esku hartu zuenean hor azpian zegoena zan, botere kontu bat, esatea EH Bilduri esatea, erabaki hori hartzezulako, baina ega jotare bai, babeste den zuelako, zate, zuek hau egiteko botererik ez dakazu eta ezin dezu hau egin da. Burruka hori dago, baina, bueno, iruditzen zaite, bueno, zea bat zala, ez gaiari heltzeko ari mutur egoki bat zala. Orduan, gelditzen naiz zerakin, kasu konkreto honetan zalantza batekin gelditzen naiz, auzitegiek eskatzen diote, diputazio hori diru laguntza hori zatu dezan, berreskura dezan, eta, bueno, ez dakit nola, esan, kapazitateik ez badu, kompetentziaik ez badu Salvador Ikastolari diru emateko, legealdetik, nik kontrolatzen dudanatik, gaitasun handirik ez du eukiko Salvador Ikastolari behar badaia inbertituta dazkan diruak bueltan eskatzeko, beste estatu bateko erakunde bat. Baina, bueno, hori auzitegiek argitu beharko dute, eta, bueno, kasu horretan, espero dut gai izango gehala. Gu ere, ez beti kontrarioa, baina gu ere, ingenieritza juridikoa behar dan egiteko, ba, eman behar zaion, ba, besa emateko. Baina horretaz aparte, kasu konkretoz aparte, ingenieritza baino gehiago estrategia komunak eta zehatzak bilatzen hasi beharko dugu, importantea iruditzen zaidan gai honetan, aurrera egiteko eta zeratzeko. Euskera hartzeren esaera famatua ez, etxea hainbat etxetan dagoen, eta lantegitan da bar, euskera ez da hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek erabiltzen ez dutelako baizik, da, bueno, egia da. Baina nik uste, horiek berrikuntzak ere, esapide horiek ere, berrik eta berritzeak onartzen dituztela, eta hizkuntza bat ez da galtzen. Horregatik, baina erabaki eremuak ere bere ganatzen ez baitu, galbidean jar daiteke. Eta honen dela gutxi Nafarroari buruzko datuak, aste honetan jakin ditugun datu horiek, ba bueno, erakusten dute baietz eragina daukala dudarik gabe, arlo instituzionalean duen presentzia, legealdetik duen babesa, azkan gaitasunak eta erabaki eremuak. Eta orduan, ba bueno, jarraitu behar dugu hori presente izaten eta hori ezazten, eta diskursotan bakarrik ez uzten.
Gehiegi erlaxatuta gaude bestela, ez da?
Piskat, gehiegi ez dakit, baina bai, bueno, nik uste, karo, gizarte egokiera ere aldatu eginda, gara batean dena egiteko zeon ordan gauza asko egin dira, baina bueno, beste asko oraindik egiteko daude, eta jarrera, norberaren jarrera hori, nik relajazioa alde horretatik ikusten dut, gara batean, igual, nerea personala da eta percepzioa, baina ikusten dut gara batean bat zegoela ze hori ez. Puntu hori beti presente ukitzekoa, euskeraz, hemen eskatuta, reklamatut, eta aurrera egin, eta lokalizatu puntuak nun beharrezkoa diren, da orain iruditzen zait, bueno, pixkat zeago badagoela, utziago badagoela. Baina zer ikusiko eukiko du baita ere, ez dudan jartzen gizartea bete, beraren funtzionamentua ez, gaur egun, egon dala berroi, oita marurterekin alderatuta, ba, gizartearen komposizioa, militantziaren kontuak, eta bidanak ere aldatuta daude, normala danez ez. Ez gara oen, orduan bezala bizita, orduan, ba bueno, horrei ere erantzuten dio, horrei ere.
Ikusiko da orduan kontuane guztiak ze bide egiten duen, eta egiten duen bidean guk ere zenolako papera jokatzen dugun, zer zeute zurea pixka bat hortik duala, ez da denok hemen agente aktibo bilakatu eta aurre hartzen ez diegula. Utzi behar nola bai legeria aipatzen zenuen, eta legealdetik ezartzen dizkiguten oztopoak ere bai, eta horri begira ere jarri nahi zenuke, Nafarroari erreferentzia egin diozu, Hiribase aipatzerakoan, baina horretaz aparte zigorko de berriaren bueltan ere aritu nahi zenuke, ze hemen bipartidismoa asko hitz egiten da, bakoitza bere aritiraka aritzen dela iruditzen zaigu sarri, baina popularrek eta sozialistek gauza batzuetarako adostasunak lortzen dituzte, Mikel.
Bai, zigorko dearena bada nire obsesioetako bat itxutzen hau, eta gero eta zigorko de gogorragoa, gero eta gogorragoa, eta iruditzen zaite hori atzerantz doan gizarte baten erakusle, gala, Espainian egin dituzten erreformak, bat edo beste, uste dazken orduan, bain aldatzera dihoala, ba, Espainiako zainbat sektorek, justizia lorrekoak eta Estatu Konseiluak eta horiek, iritsi dira esatea barne eta justizia ministroei, ezue kontuz, eragitzen aizatena da, azkenean, ez dut esango estatu polizial bat, baina poliziak erabaki almen ikaragarria eukiko luken estatu bat. Eta hor, puntu horretan, atentzioa ematen duna da, berriro ere, ba, bueno, Pedro Sánchezen egin du mugimendua, itun hori sinatzearena. Terrorismoaren agerpen berri hauek, eta dinaiz Europako Charlie Hebdon gertatu zen, eta eskatze zuen olako erantzuna, ez dut uste, neurri legezko eta poliziazko neurriak lehen ere bazaudela, eta beti pentsatu izan duet eta defendetu, erantzuna ez dala hor bilatu behar, erantzuna zergatietan bilatu behar bala, baina, bueno, oskortuta da, kontrako norabidean, gaina hori da, behaien politika, baina, hori, da azpimarratzea, hor, olako puntuetan, estatu kuestioietan, da horretaz asko dakigu hemen, zein errex, iristen didean, akordioa lortzera bezperan oraindik gain urruti somatze zian zerak ez eta alderriak eta alderdi horretatik oraindik ere kontraterrorismoak eta postura gogorrek eta bueno, ikutu populista badute eta nabarmena da. PSOEk eta PPek hauteskundeak aurrean direla, baitun baldortu dute, bakoitzak arrantza egin nahi duelako, eta badekitelako hor arraina dagoela. Eta kezkagarria hori da, ze gaina jarri itunak egin da reformak egiten dira, baina gero atzea botatzea asko zailago izaten da naiz eta egoera aldatu. Zene, Espainian lehen ere zarri dira reforma oso horrak, zigor alorrean, zigor zuzenbidearen alorrean, eta jarri direnean hainbatek kritikatu du, baina gero ez dira kendu gehienak, eta hemen ba, bide bera jarraituko den errezela daukat.
Eta horre guztiak atzetik ekarriko dituen ondorioak, ezakitu honetan ere erlaxatuta gaude, baina konfiatu xamarrak bai ez direla gai izango ez dakizan neurri hartzeko iruditzen zaigu, baina egiten dute, eta disimulan gainera.
Ba, aspaldian egiten dute, nahi dutena, baina bai, ezarri dituzte neurri, ez zorrotz aplikatu ezkero, baina ikaragarriak, zigorko dea eskotan hartuta, disidentziari, ze, terrorista itzen diotenak, ba, eror dakike, gainera, zerua, ez, oain denboralea botatzen nahi da bezala, baina ondia, ba. Eta, baina ez hori bakarrik, horrekin batera badoaz, beste delitu batzuetan, beste neurri batzuk, poliziari ba, entzuketak egiteko, baimenik gabe zehatzeko, tokitara sartzeko, hainbat neurri, ez guri bereziki Euskal Herri ere esan nahi dut, edo terrorismoaren inguruko, ez general askatasunaren kontrako, biltzeko askatasunaren kontra, eta manifestazioak egitekoaren kontra, eta hori, gero ezarriko diote, ez dakin ungo etxe okupatuetako bati, hango ezker muturreko movimento bati, edo ideologia disidente bati, edo zeini, hor dakioke, ba, nerria ja behin hor dagoela, ba, aprobetxatu.
Eta nazioartera begira ere, gure mugetatik begira ere jarri nahi izan duzu. Ohi duzun bezala, gaurkoan notizia den, oraindik ere notizia den Estatu Islamikoaz, Greziaz eta Ukrainaz, aritzako Mikel.
Bai, Greziaren ama, bueno, bez, azkenean ama ostegunak okupatu dizkigu ez, da, orduan, denbora pasada eta ez nahi sartuko Sirizaren gobernuaren komposizioan eta nahiko komentatu izan da, ez, ba, bueno, errezeloak eta dudak Tsipras eta Sirizakoak Europarekin egiten ari dira negoziazioetan zenbateraino lortuko duten ba, Europako erakundek amore ematea, ez? Eta azkenean behaiek ere baote dituzten ezarriak alako marra gorri batzuk pasako ez dituztenak, Sirizakoek eta atzera egingo dutena, ez dutenak, edo hauek ere pasako dituzten marra horiek. Baina horretaz aparte, azunaratu nahi dudana edo detalle importante iruditzen zaidana da, lortu dutela gutxienez, ba, lehen mugiezina zirudien diskurso orokor hori, banku, Europako Banku Zentraletik abiatu eta Alemaniako gobernua, eta hori, bueno, pixkat, gutxienez zalantzan jartzen astea lortu dute, eta ea marra gorriak ez dituzten pasatzen, eta ea hor gelditzen diren. Eta Estatu Islamikoa eta Ukraina, ba, bueno, azkenean, berriro ere, ba, odola atejoka daukagula guri, bueno, nahiko urruti gelditzen zaigu Estatu Islamikoarena, telebistaz ikusten ditugu, ba, bueno, irudi oso lazgarriak eta oso gogorrak, baina, bueno, hor betikoa dago esateko, bai, oso gogorra da, eta kaiolan dagoen persona bat izu ematea, ba, en fin, erraiak mugitzen ditu, baina ez tegu aztu behar, bai, gaitzetsi behar da krudeltasuna, baina azkenean betikoa da, horre kudelki irantzuten bazaio, ba, bueno, espiralai bueltak ematea besterik ez da, eta badaude itxura zen krudelak ez diran, hiltzeko moduak, mendebaldeak ere erabiltzen ditunak, baina ondorio azkenean berbera duena, jendeak iskaltzen dute bombekin eta misilekin, eta gizert, bai, eskaiola batean jarrita eta grabatuta eta Facebook ezabalduta, baina ez dakite batzutan krudelago ez dan, drone batekin egiten danean 2000 kilometroko distantzian joystick bat emitartez. Eta orduan hori azpimarratu nahiko nuke, eta gero benetan nahi oso gogorra egiten zaitela, askotan urruneko esaten dut, baina Ukrainan, Europan, hor bertan, Europan bertan, bagerra bada hola, eta gera gogor bat, nun beti bezala, gerran zuzenean parte hartzen nahi ez diran zibilak jartzen dituzten hildakoak. Eta Doniesken gertatzen nahi dana, edo Mariupolen izan direnak, eta badator, eta usten nahi dia, esan nahi dute agintariak, eta gero, eta gehiago dia hildakoak, eta gatazka lasten eta gogortzen ari da, eta ematezun etzala errepikatuko duela 25 urte, 20 urte Balkanetan gertatu zena, baina berriro ere Europan bertan gerra zibil badaukau, gaur egun gerra zibilek, lehen ere bai, baina oraindik ere gaur egun gerra zibilek duten panoramarekin, ez? Hildakoak, hildako zibilak, suntxiketa, enfin, desastre handi xamar bat.
Desastre handi xamar bat, edabideak segunetan nola kontatzen diguten afektatzen diguna, edota arretari jartzen ez dioguna. Bueno, euskararen normalizazioaren aurkakoak, legedi aldaketak eta nazioarteko kontuak aipatuta, besterik nabarmendu nahi diguzu, Mikel?
Ez, nahiko, viaje nahiko hemendik hasi eta kilometro batutelako viaje egin dugu, eta nahikoa, gaurkoz.
Osongi, konforme, horrela xagurtuko gara orduan, eskerrik asko, bi astez behin bezala zebra bidera batu eta aktualitateari errepaso kritikoa egiteagatik, eta hemendik ama ostegunera izango dugu elkarren berri.
Vale, eskerrak zui.
Segiendo.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus